Кайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің күнделікті әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз жалпы адамның жазу арқылы біз оның мінезін қалай анықтауға болады. Міне осындай бүгін бір тақырып қозғамақпыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал біз бағдарламамызды тамаша бір әуенмен бастаймыз. Ал бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Адамның жазу арқылы оның мінезін оңай анықтауға болады. Біз өзіміздің таным түйсігімізде көркем жазатын адамдарды дүниеге көзқарасы кең және аса сезімтал деп ойлаймыз. Алайда бұл жаңсақ пікір. Керісінше түсініксіз жазатын адамдардың мақсатына талпынысы жоғары, интеллектуал болып келеді дейді психолог Айман Ысқақ. Басқа әріптердің өрнектеліп ерекше жазылуы өзіне көңіл аудартуды қалайтындарға тән. Толқынды әріптер қияли адамдарда дәптердің шеткі сызығына дейін жеткізіп жазу талапшыл жандарда жиі байқалады. Сондай графолог мамандар адам мінезін әріптерінің өлшеміне қарайда тануға болатын айтады. Майда жазу үлгілері адамның ұяң, бірақ кез келген ортада өзін жақсы ұстай алатындығын білдірсе, орташа жазылған әріптер сезімталдықты, ірі әріптер ол адамның оптимист екендігін көрсетеді. Құрметті біздің радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жаңадан қосылған тыңдармандар болса, адамның жазу арқылы оның мінезін қалай анықтауға болады. Жалпы өзіңіздің жазуыңыз арқылы сізге бірде бір болса да адам айтты ма, мына жазуыңыз мынандай екен, жаман жақсы, немесе осы жазу арқылы сіздің мінезіңізді былай тануға болады деген сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8707 730, немесе біздің байланыс телефонымызға сіздер тікелей хабарласып, я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір тамаша өнге кезек берсек, Жарқынай Шалқар, Ақ Баян.
No.
Жазу адамның ой пікірін басқа адамға хабарлап, айтқысы келген сөзін мағлұматын таңбалар арқылы жеткізуді қамтамасыз ететін белгілер жүйесі екен. Оның алғашқы нұсқалары өте ерте заманда жасалды. Жазу қатынас құралы ретінде пайдаланылған, суреттер мен шартты белгілерден кейін пайда болған. Өз ойын басқаға жеткізу үшін адамдар әуелде заттың өзін пайдаланды. Мысалы, кеткен бағытын көрсету үшін жолға бұтақ тастаған. Кейін осы мақсатпен ағашқа садақтың оғын қадап кеткен. Ойды зат арқылы білдіру үрдісі ежелгі замандарда тайпалар арасындағы елшілік қарым-қатынастарда да пайдаланылған. Үндістер соғысатын хабарлау үшін қарсы жаққа айбалта жіберетін болған. Елші оны әкеліп жерге қояды. Егер жау жақ оны көтерсе, соғысуда мақұлдағаны. Кейін мұндай рәміздік зат орнына таңбалар бедерленген бұйымдар қолданылған екен. Осылайша алғашқы жазу пайда болған. Адамдар алғашқы жазу құралы ретінде саз балшықтан жасалған тақтаны, ағаштың қабығын тағы басқа пайдаланған. Жазу жүйесі таңбалардың жиынтығынан құрылған, ал ол таңбалар тас хабарды не сөзді, не буынды, не дыбысты белгілейді. Әр таңбаның графикалық формасы белгілі бір мағынасы болады екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Ендеше алғашқы келіп түскен хатты оқып кетейін. Адамның жазуына қарап көп нәрсені білуге болады. Атап айтсақ, оның мінезін, өзін, өзі бағалауын, эмоционалдылығын білдіреді. Егер жазу үлкен болса, онда ол адамның тез тіл табысқыш, ортада қандай жер болмасын сөйлесіп кете алатындығын көрсетсе, ал жазу кішкентай болса, онда адамның тұйық мінез екендігін көрсетеді екен дейді. Бұрыштап жазылған жазу өзін ғана ойлайтын, яғни эгоист адамдарға тән. Ал түзу жазылғандар кең пейілді, мейірімді адам екендігін көрсетеді. Жазу қатты батырылып жазылса, сөзі өтімді, қолында билігі бар адам екендігін білдірсе, күңгірт жазылған жазу әлсіздікті білдіреді екен. Жазу дұрыс адамдар көбіне асықпайтын тура мінезді адамдарды білдірсе, ал жазу нашар адамдар көбіне асықыш, логикасы дамыған адам екендігін көрсетеді екен. Рахмет сізге хат жолдағаныңызға. Соған қарағанда сіз педагог екенсіз. Енді аты жөніңіз жазылмаған, сондықтан да құрметті біздің тыңдарман, өзіңіздің алғашқы осындай хат жолда бүгінгі тақырыпқа қатысты өзіңіздің ойыңызды жеткізгеніңізге алғыс білдіреміз. Ендеше біз тамаша әуенге кезек берейік. Ары қарай бағдарламамызды осы Әбдіжаппар Әлқожа әншіміздің тәтті ару деген керемет әнінен кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. құрметті радио тыңдармандар, әдетте де өзіміздің сіз білмейтін, біз білмейтін қызықты айдарлар кеңесіне кезек берсек. Мексика туралы қызықты деректер. 1821 жылы 28 қыркүйек күні Мексика тәуелсіздігін жариялады. Тәуелсіздік мерекесіне орай ел жайында бірқатар ақпаратқа қаныға отырыңыздар. Мексиканың ұлттық тағамы буррито және тако. Қамыры жүгері, бидай тіпті кактус ұнынан жасалып, ет тауық етіне көкөніс салып, міндетті түрде асбұршақ пен ірі бұршақ ащы чили соусын қосып дайындайтын аз. Жеміс-жидекті көшеде қабығынан тазартып, турап, сыртын қаптап сатады. Текила осы сусынды жасап шығаратын мексикалық қала атауы, бұл жерде жүгері әмбебап тағам саналады. Оны шиклейде қайнатып та қақтап та жейді. Одан шелпе, көже, йогурт, жүгері балмұздағында жасайды. Етті күннің ыстығына қарамай, тоңазытқышсыз іліп қойып сатады. Супермаркеттерді сатушылар бетін дәкемен орап жүреді. Кариб жағалауында құм тым ұсақ, ақ түсті және күнге қызбайды. 40 градустықта да жалаң аяқ жүруге болады. Кариб теңізінің суы өте ыстық, жыл бойы 25-28 градус болады екен. Канкун және Тулум жағалаулары әлемдегі ең үздік жағалау ондығына кіреді. Мексика таксистері терезесіне жүргізушінің суреті бар лицензия іліп жүруге міндетті. Түсініспестік орын алмау үшін рөлдегі адам өз суретін қойғаны лазым. Таксилер бағасы қауіпсіздік шарасы жасалған сайын қымбаттай түседі. Негізінен соншалықты қымбат емес. Қоғамдық көлікпен жүргенге қарағанда 4 адам болып бір таксиге отырған тиімді. Жергілікті телефон автоматтан қоңырау шалу бағасы сөйлесу уақытына байланысты емес. Қалалық шексіз сөйлесу құны 3 песо тұрады, яғни 25 цент. Мексика 2240 метр биіктіктегі тауда орналасқан. Күндіз ыстық, таңертең және кешке айтарлықтай салқын болады. 20 миллион халқы бар астанасының өзінде часпик кезінде де метрода адам аз болады. Әр метро бекетінде велосипед тұрақты орнатылған. Жеткенше велосипедпен келіп, ары қарай метромен баруға ыңғайлы. Туристер тарту үшін жалға велосипед беретін арнайы орындар бар. Астанада метро мен автобус ортасындағы метро бас атты ерекше қоғамдық көлік бар. Сыртқы келбеті автобусқа ұқсас екі бөлікті өзінің арнайы белгіленген жолағымен ғана жүреді. Тұрғындар көпшілігі туған бойда қатарынан екі есім қояды. Мысалы, Ади Мария және Карлос Антонио. Медициналық қызмет тегін көрсетіледі, бірақ оның сапасы да жақсы емес. Дұрыс емделгеніңіз келсе, ақылы бөлімге барасыз. Ол нәрсе бізде де бар. Білім беру де тегін. Мектеп оқушылары тегін тамақтанумен, киіммен қамтамасыз етіледі. Университетте де шәкіртақы беріледі, бірақ көбісі оқысы келмей, бірден жұмысқа орналасуға асығады. Ауыр жүкті әсіресе әйелдер қауымы басына қойып көтереді екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, Мексика туралы қызықты деректерді сіздерге ұсынған болатынбыз. Егер де өздеріңіздің сондай бір ұсыныстарыңыз болатын болса, жақсы бір қызықты деректер, осы әлемде біздің елімізде болып жатқан қызықты деректерді білетін болсаңыздар, біздің электрондық поштамыз nurkan@aiglaq.mail.ru немесе 8777-724-30 нөміріне хат жолдасаңыздар, біз міндетті түрде сіздердің ұсыныстарыңыз оқитын боламыз. Тек қана астына өз атыңызды, жылыңызды, қай қалада тұратыныңызды ұмытпаң және өзіңіздің де сәлеміңізді жолдасаңыздар болады. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, тамаша әнге кезек берсек.
қасында қызған башы. Сен де сен кеткені сүйдім, мен болсам тек сені сүйдім қызған башы. Қыз біткеннен қызғанасың, үзіккеннен қызғанасың. Жасырын ба, ойнамаймын, жас жүрегім сыздамасын. Қызғаншағыма мен де сені қызғанамын. Тұны ойды бұзба жаным, намысы бар ер жігіттің, арығым ба қыз баланың. Қызғаншағымай, қызғаншағымай.
Хат жолдаған тыңдарманның хатын оқып кетсем, адамның жазуы ол адамның ішкі айнасы деп бір психолог айтып кеткен. Жазуын қандай жаман болса, ішкі дүниенде сондай қатыгез онша емес болады екен дейді. Тағы бір түскен хатта, адамның жазуы өзгере ме? Өзгеру мүмкін ғой, бірақ бәрібір ұқсайды емес пе? Мен алдында 4-ші сыныпты ұстаған дәптерімді таптым. Әрине қазір жазуым одан да әдемі, бірақ бәрібір ұқсайды. Жазу мүлде басқаша болып өзгере ме дейді. Рахмет, құрметті біздің тыңдармандар. Жалпы адам кез келген бейнені сөзді қағаз бетіне түсіргендегі жазу ажары оның жан дүниесінің таным түсінігі мен психологиялық жағдайының көрінісі бола алады. Оны ертеден бері адамзат графология ғылымы арқылы дәлелдеп келе жатыр. Енді Қазақстанда аса танымал емес, бірақ әлемдік тәжірибеде кең қолданылатын графология ғылымы туралы және тек адамның жазу осындай үлкен ақпаратты қалай бере алатындығы жайлы біз сіздерге қазір ақпаратты беретін боламыз. Жалпы графология орта ғасырлардың өзінде ғылым ретінде дәлелдеген болатын. Ол жазу ажары адамның ішкі жан дүниесін айқын көрсете алатындығын байқады. Мысалы, мен адамдарға кез келген үш сөзді жазуын сұраймын. Ол өзінің дәл қазіргі ойындағы сөз немесе өзіне ұнайтын кез келген сөз болуы мүмкін. Негізі таңдалған сөздерге баса назар аударылмайды. Бастысы адамның бұл сөзді қалай жазатындығында. Жазу ажары мен әріптерінің арасын байланыстыруы, өзіндік көркемдік элементтерін қосу, оңға немесе солға қисайтып жазу. Мұның бәрі адамның жан дүниесіне белгілі бір ерекшеліктер мен табиғи қасиеттерінен сыр шертеді. Мен өзімнің мысалы жазуым, өз жазуым өзіме ұнамайды. Кейбір кезде мысалы қаламнан да көретін бар. Қаламның егер сиясы өте жуан болатын болса, ішкі сиясы, менің жазуым кәдімгі бір баттиып, сондай бір ұсқынсыз жазуға айналады. Ал оның ұшы нәзік болған жағдайда, әрине мен өз жазуыма өзім түйсінемін. Бірақ кейбір кезде осы кейбір адамдардың жазуын қарасам, қандай қалам ұстамасын, жазулары өте керемет. Сондықтан да менің жазуымның осы бір әдемілігі немесе оның әдемі болмауы, ол мен осы бір қалам саптан көремін. Сондықтан да, ал енді былай қарап отырсам, негізінде жазуды мен көбіне дәу әріппен жазам және түсініксіз. Сонда оқыған адамдар айтады, сен қазір дәрігерлер сияқты түсініксіз ғып жазады екенсің деп. Я, құрметті радио тыңдармандар, осындай бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Жалпы көкейде жүрген өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болатын болса, біздің 8707-724-30 немесе Назар FM радиосының сайтына кіріп өздеріңіздің хат жолдасаңыздар болады, немесе Нұркан мен aiglaq@mail.ru электрондық поштамызға хабарлассаңыздар, хат жолдасаңыздар, біз сіздердің ұсыныстарыңызды, хаттарыңызды, көкейде жүрген сұрақтарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ал ендеше біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Мысалы, қарапайым жазу арқылы адамды қалай сипаттайсыз? Алдымен адамның жазуына назар аударғанда өзін өзі ұстауы, өмірінде де бір тұзының бойымен жүретін немесе заңдылықтар мен ережелерге бағынбайтын тұлға екендігін анықтауға болады. Бұл дегеніміз жазудың түзуі немесе белгілі бір жерлерде жоғарылап төмен түсіп кетуінен байқауға болады. Жазудың ажары адамның эстетикалық талғам мен қоршаған ортаға деген көзқарасын айқын көрсете алады. Сонымен қатар принципшіл белгілі бір жоспармен жүретін және аяқ асты шешім қабылдайтын қағидаға сүйеніп қалған немесе импровизатор адамдардың типтері жазуынан айқын байқалады. Кей адамдардың жазуында балалық кезден қалыптасқан белгілі бір әріптер мен олардың арасындағы байланысын байқауға болады. Бұл адамның жан дүниесіне белгілі бір кезеңге өтуі немесе өткенмен байланысын тіпті өтпелі кезеңде жүргендігін айқындайды. Тұлғаның аналитикалық логикалық қабілеті де жазуынан көрініп тұрады. Жазу ажары адамның қабілеттерін анықтап қана қоймай, оның белгілі бір салаға, мамандыққа бейімділігін адамдармен қарым-қатынасын көрсетеді екен. Міне, көрдіңіздер ме, адамның жазуы арқылы осындай бір адамның жалпы болмысын, адамның психологиялық тұрғыдан сондай бір диагноз деп айтып жатамыз, сондай бір белгілерін байқауға болады. Көп жазуы, дәу жазуы адамдарды көбінде кең пейілді, қол ашық деп айтып жатады. Ал жаңағы мен хабар барысына оқып кеткен мәліметтерде кішкентай жазулар, олар эгоист, өзімшіл, кішкене тұйық мінез деп айтып келе жатады. Сондықтан да өздеріңіз қалай келісесіздер, өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, егер келісеміз, келіспейміз десеңіздер, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. 8-707-724-30.
Өмірімде тайғанақта сен Сұлулар арасында таратылған мен Тұрған жоқ бір өзіңді жайға мақтап бол Дана, дана, бері қара Өздеп жүрмін сені ғана Дана, дана, бері қара Билеп берсін сері бала
Очо, очо, бері қара
Тайғанақты сен Сұлулар арасында таратылған мен Тұрған жоқ бір өзіңді жайға мақтап
тыңдағандарыңыз Олжас Абай, Дана Кентай әншілеріміздің орындауында біздің диалог болатын. Ал енді біз келесі айдарымыз тарихқа үңілу айдары. Перудегі Лима аптасы 1821 жылы Лима қаласы тәуелсіз Перудің астанасы болып жарияланды. Лимада осы күнге дейін сақталып қалған айбынды шіркеулер және испандық бекзадалардың салтанатты жеке жайлары. Вице-корольдің сарайы бар. 1991 жылы ЮНЕСКО Лиманы адам баласының мәдени мұрасы деп жариялады. Тунисте төңкеріс күні Тунистегі жыл сайын қаңтардың 18-де атап өтетін төңкеріс күні еске алу күні ретінде де танымал. 1881 жылдан Францияның отарында болып келген Тунисте 1956 жылы ұлттық қозғалыс болып Франциядан тәуелсіздік алған. 1975 жылы 17 қаңтарда Қазақстан телеарнасының жаңалықтар жүргізушісі Алмолдина Мадина дүниеге келді. Астана қаласында туған, солтүстік Қазақстан университетін бітірген, облыстық қаржы басқармасында Қазақтелеком және акционер қоғамда жұмыс жасады. Қазіргі қызметінде 2002 жылдан бері 2004 жылы Мәскеуде радио және телевизия қызметкерлерінің білімін көтеру институтын бітіріп, жаңалықтар қызметінің журналисі мамандығын алды. 1944 жылы Австралия премьер-министрі Китсинг Пол Джон дүниеге келді. Ал 1947 жылы Жапон актері және кинорежиссер Такеши Китано дүниеге келді. 1949 жылы американдық журналист The New York Times халықаралық бөлімінің басшысы Келлер Билл дүниеге келді. Ал 1962 жылы кеңесті грузин және ресей әншісі, ресей мен грузияның халықаралық Гверцицеле Тамаро Михайловна дүниеге келген болатын. Ендіше бүгінгі туған күн иелерін біз шын жүректен құттықтаймыз. Дендеріне саулық, өмірде де өнерде де бір шығармашылық табыстар тілейміз. Ендіше біздің тамаша әнімізді қабыл алыңыздар. Алғашқы қоғамда ежелгі адамдар жартастарға, ағаштарға, тастарға, аңшылықтың адамдарының кесіндерін бейнелеген мұндай суретті хаттарда ғалымдар пиктография деп атайды. Уақыт өте келе суреттер сөз мағынасын білдірген түрлі белгілермен ауысты. Бірте-бірте ойлаудың даму символдарының артына сөз жасыруға алып келді. Осылайша жазу пайда болды. Ежелгі Египетте пиктографиялық суреттер сына жазумен ауыстырылды. Египеттіктер жазу үшін ұғым ғана емес, дыбыста білдіретін белгілерді пайдаланғандардың алғашысы болды. Египеттіктерден бөлік белгілі белгі иероглифтерді қытайлықтар, олардан кейін жапондар мен корейлер пайдалана бастады. Бірте-бірте жылдам жазу үшін иероглифтер жеңілдетіліп, дыбыстар мен буындарды білдіретін белгілерге айнала бастады. Мұндай жазуды ертеректе шумерлер мен өзге халықтар да пайдаланған екен. Финикиялықтар буындарды білдіретін белгілерден бас тартып, жазу кезінде тек әріптерді ғана пайдаланған. Финикиялық жазу еуропалық халықтардың барлығының арғы тегі болған грек алфавитінің бастамасы болды. Ежелгі римдіктер де өз әліпбиіне латын жазу гректігінен өзгеше болғанмен грек жазбасын пайдаланды. Латынның әріптік жазуын батыс Еуропаның көп халқы сақтап қалды. Шығыс Еуропада негізіне грек әліпбиі жатқан жазудың өзге үлгісі пайда болды. Алғаш болып Кирилл мен Мефодийдің жазу түрі пайда болған екен. Және одан соң оның жетілдірген нұсқасы әріптерді жазу формасымен ерекшеленетін кириллица шықты. Бұл әліпби оңтүстік шығыс және батыс славяндарына таралды. 1708 жылы Ресей императоры 1 Петрдің жарлығымен кириллица өзгеріске түсті. Оның жаңа нұсқасы орыс және украин әліпбилерінің негізінде қалған азаматы қарб атауын алды. Иероглифтер бізге қанша қиын көрінгенімен көпті деген азиялық халықтар оны пайдалануын тоғарар емес. Ережеге сәйкес иероглифтер әріптер емес, қана ұғымын білдіреді. Мысалы, Қытайда белгілердің жалпы саны 50,000-ға жеткенмен заманауи тілінде оның 4-7,000-ы қолданылады. Ертеден Қытайдағы, Жапониядағы, Кореядағы иероглиф жазуы жоғарыдан төмен қарай бағытталса, қазір көбінесе солдан оңға қарай жазады. Қосымша ой өрнекті есіне салатын айқыш-ойқыш араб жазуы латын және кирилл әліпбилерімен ортақ түбірден тарайды дегенге сену қиын. Алайда араб қарпының де арғы тегі финики жазу болған. Араб әліпбиі 28 әріптен және түрлі қатар үсті, қатар асты белгілерден тұрады. Мәтін оңнан солға қарай оқылады екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз осы жазу туралы қысқаша мәліметтер берген болатынбыз. Жалпы қай халықтың, қай елдің өзінің иероглифтері, өздерінің жазулары, қай неден шыққан, қандай халықтан шыққан, қай елден шыққан, иә, сондықтан да мысалы финикиялық жазу жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, ежелгі римдіктердің осы өз әліпбиіне латын жазуына гректігінен өзгеше болғанымен осы грек жазбасын пайдаланған екен. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, әлде біздің уақытымыз бар, сіздер бізге әлде хат жазуға мүмкіншіліктеріңіз бар, тіпті құттықтаулар сөздеріңіз болатын болса, сәлемдеріңіз болса, хат жолдаңыздар, ал біздің телефонымызды біз қайтадан сіздердің естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30.
Жез қанат күміс бауыр кие көрдім, дәруі солма дерсін күйік шердім. Жез марал жүре деген арасында мұндаған бет бақтағы кейіптерді. Шыледім далады үскен, сен дағы
бизге тагы бир тыңдарман хат жолдаган экен. Жалпы жазууга карап адамдын мүнөзүндө аныктайт эмеспи? Демек адамдын жазуунда ички жан дүйнөсүнүн бир парасы көрүнүс табат деп ойлойм. Сондуктан өзгере коймайды. Тагы бир хатта мисалга менин жазуум көңүл күйүмө байланыштуу, мектепте кыйсык жазам да үйдө түзүү жазамын дейди. Ол да онумен де келисемин. Мисалы мен өз басым асыкып бара жатсам тез жазам. Кээбир адамдар канча асыкса да, кандай каламсап болмаса да, айтор бир жазуулары өтө керемет экен байкаймын. Ал биздің ары қарай осы ақпараттарда адам кез келген бейнені сөзді қағаз бетіне түсіргендегі жазу ажары оның жан дүниесінің таным түсінігі мен психологиялық жағдайының көрінісі бола алады. Оны ертеден бері адамзат графология ғылымы арқылы дәлелдеп келе жатқан болатын, иә. Сондықтан да осы жалпы графологияда адамның жазуы бұл белгілі бір гендік ақпаратты тасымалдай алады. Кей адамдар кириллицаны солға қарай қисайтын немесе басқа тілдің ұлттың жазуына ұқсатып жазады. Содан бұл адамның ата тегінде өзге ұлттың қаны болуы мүмкін деген сөз бар екен. Яғни белгілі бір мәдени қалдықтар болады. Содан жазудың стиліне қарап мәдени менталитеттік жағынан психотипті анықтаймыз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет ақпараттарды біз құрметті радио тыңдармандар сіздерге ұсынған болатынбыз. Ал бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды жеткізгеніңізге мың алғыс білдіреміз. Ал біз өздеріңіздің де болашақта сондай бір ойларыңыз болатын болса, ұсыныстарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласып, я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Қазір бір тамаша өнге кезек берсек, бағдарламамыз бірер минуттан кейін жалғастыратын боламыз.
Сәулем, 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 кірші алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың, домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен, жанарымның жанарымның, жанарымның нұры сен. Сапар шексем алысқа, сен жанымны қалмайсың, қиындықтан қалыспай қиялымды жалғайсаң.
Мол бақытым жайында сырласумен айталды, қарағай мен қайыңдай қатар тұрып жайқалды.
Сәулем, 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 қышылмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың, домбырамның түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алда жағылған келешекке нық бастық. Сәулем, 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 кірші алмаған
жанарымның нұры сен.
Сәулем, сәулем, сәулем,
Урматтуу радио тыңдармандар, бүгүнкү такырыбыбыз осу адамдын жазууна байланыштуу болатын болгон. Биз баарынча силерге маалыматтарды жеткиздик деген ойдамыз. Эгерде тагы да эстериңизге сала кетейин, өздөрүңүздүн усунуштарыңыз болатын болсо, көкөйдө жүргөн сурактарыңыз болсо, кабарласыңыздар. 8-707-724-30 биз осу менен бағдарламаны аяктайбыз. Бир саат көлөмдө болгон силер менен Лаура Ерлан кызы келеси кездешкенче сау саламатта болуңуздар.
Таныстар, ауылда біздің шиелер.